Tervetuloa puoleksi tunniksi sanansaattajien tarjoaman Raamattu kannesta kanteen ohjelman. Pastori Jukka Norvanon ja minun seuraani. Minä olen Ingalill Rajala, tämän ohjelmasarjan toimittaja. Olemme opiskelemassa Haggain kirjan toista lukua jakeesta 1 jakeeseen 5 asti. Saamme kuulla, minkälaisen sanoman Herra antoi profeetalleen noin 2,5 vuosituhatta sitten. Tarkemmin sanottuna lokakuun 17. päivänä vuonna 520 ennen Kristuksen syntymää. Opetusjakson otsikoksi Jukka on merkinnyt lääkettä murheeseen.
Haggain kirjan toinen luku on erityisen mielenkiintoinen siitä syystä, että se kertoo meille siitä, mitä yleensäkin tapahtuu sen jälkeen, kun alkuinnostus häviää. Uusiin projekteihin tarttuminen on lopultakin kohtuullisen helppoa. Sen sijaan niiden loppuun saattaminen onkin jo aivan toinen juttu. Jossakin vaiheessa into joutuu koetteille. Näin tapahtuu erityisesti silloin, kun vastaan alkaa tulla yhä enemmän masentavia kokemuksia. Projektin loppuun saattamisessa ehkäpä kaikkein olennaisinta onkin se rohkaisu, jota työntekijöille voidaan tarjota urakan vaikeimmissa vaiheissa. Haggain kirjan toinen luku kertookin ennen muuta masennuksen keskelle tulevasta rohkaisusta. Luen Haggain kirjasta luvusta 2 ensimmäisen jakeen. Kuningas Darioksen toisena hallitusvuotena 7. kuukauden 21. päivänä tuli profeetta Haggaille tämä Herran sana. Tämä on jo toinen kerta, kun Haggain kirjassa viitataan Darioksen hallitsemisaikaan. Myös ensimmäisen profetiansa ajankohdan Haggai ilmoitti Darioksen hallitusvuoden mukaan. Nämä maininnat auttavat meitäkin sijoittamaan profeetan toiminta-ajan yleiseen historiaan. On mielenkiintoista havaita, että pakkosiirtolaisuuden jälkeiset profeetat alkavat ilmaista toimimisensa ajankohdan pakanahallitsijoiden mukaan. Ennen pakkosiirtolaisuutta toimineet profeetat puolestaan kiinnittävät päivämäärät joko Israelin tai Juudan kuninkaaseen tai molempiin. Pakkosiirtolaisuuden jälkeen ei Israelilla eikä Juudalla enää ollut kuningasta. Niinpä Hakkai päivää profetiansa pakanakuninkaan mukaan. Toisen luvun alussa mainittu Herran sana tuli Hakkaille vajaa kuukausi sen jälkeen, kun työt temppelin rakentamiseksi oli aloitettu. Tuolloin oli 17. päivä lokakuuta vuonna 520 ennen Kristuksen syntymää. Vajassa kuukaudessa temppeli oli alkanut kohota. Edistyminen synnytti kansassa suurta innostusta. He muistivat Jumalan lupauksen. Minä olen teidän kanssanne. Sitten tulemme masennuksen aiheeseen. Luen jakeen 2. Sanon Juudan käskynhaltijalle Serubbaabelille, Sealtielin pojalle ja ylipappi Joosualle, Josadakin pojalle ja kansalle näin. Tämä Jumalan sana on osoitettu samalle ihmisryhmälle kuin edellisessä luvussa mainittu. On kysymys samoista johtajista ja samasta pakkosiirtolaisuudesta palanneesta kansasta. Heille kerrotaan asiasta, joka alkoi nousta yhä suuremmaksi esteeksi työn etenemiselle. Jae 3. Vieläkö teidän joukossanne on joku, joka on nähnyt, miten kaunis entinen temppeli oli? Eikö se, mikä nyt on silmien edessä, ole entisen rinnalla kuin ei mitään? Juudan asukkaat olivat tarttuneet haasteeseen, organisoineet rakennusprojektin, kaataneet puita ja aloittaneet temppelin rakentamisen. Vajan kuukauden kuluttua töiden alkamisesta profeetta Hakkai välittää heille toisen viestin Jumalalta, jossa nostetaan esiin kysymys entisestä eli Salomon temppelistä. Jumala siis tiesi, miltä rakentajista tuntui. Mitä selvemmin temppelin koko alkoi hahmottua, sitä suuremmalta alkoi näkyä ero entiseen verrattuna. Työtä kyllä tehdään, mutta mitä se kannattaa, näytti olleen monen rakentajan mielessä. Kuinka toisenlaista olikaan silloin, kun mahtava Salomon temppeli oli vielä loistossaan. Silloin kelpasi näyttää Jumalan palvelemisen paikkaa ulkomaalaisillekin. Silloin kaikki oli niin hyvin. Mutta entäpä nyt? Me rakennamme tällaista pientä varjoa sen entisen rinnalle. Mitä tämä oikein kannattaa? Tällaiset tunnelmat ovat tuttuja kristikunnastakin, kun suuria herätyksen aikoja ovat seuranneet kylmemmät ajat. Ihmiset ovat siis kylmenneet Jumalan sanalle. Ennen niin täpötäydet kirkot ammottavat tyhjyyttään. Into tuntuu sammuneen kaikesta. Mitä enää hyödyttää pitää pyhäkoulua tai saarnata tai todistaa ihmisille, kun kaikki on niin pientä ja surkeaa. Sellaisen masentavan ajan keskelle tarvitaan Jumalan virvoittavia sanoja. Ja sellaiset Hakkai kansalleen toikin tiettäväksi. Mutta ennen kuin katsomme niitä, on syytä vielä katsoa tilannetta laajemmin. Hakkai välitti Herran sanomaa kansalleen 7. kuun 21. päivänä. Jos tuota ajankohtaa vertaa 3. Mooseksen kirjassa kerrattuihin juhla-aikoihin, niin huomaa, että se oli lehtimajajuhlan 7. päivä. Ehkäpä rakentajat olivat tehneet kaikkeensa saadakseen rakennuksen sellaiseen kuntoon, että sitä voitiin hyödyntää jo jollakin tavalla lehtimajan juhlassa. Kun paikalle sitten tuli vanhoja ihmisiä, jotka odottivat näkevänsä jotakin Salomon temppelin kaltaista loistoa, he tietysti pettyivät. Eihän mikään rakennus ole kovin vaikuttava keskeneräisenä. Eikä Hakkain aikana rakennettu temppeli ollut valmiinakaan mitenkään verrattavissa Salomon rakentamaan. Tässä vaiheessa meidän kannattaa vilkaista Esran kirjaa. Sen luvussa 3, alkaen jakeesta 8, välittyy aidolla tavalla tunnelmat siitä, mitä oli tapahtunut silloin, kun temppelin perustus oli laskettu. Sekin oli tapahtunut lehtimajan juhlan aikoihin. Esran kirjassa kerrotaan. Temppelin rakentamisen panivat alulle Serubbabel, Sealtielin poika, ja Jeesua, Josedakin poika. Toisena vuotena sen jälkeen, kun israelaiset olivat saapuneet Jumalan temppelin paikalle Jerusalemiin toisessa kuussa. Mukana olivat myös heidän veljensä, papit ja leiviläiset, sekä kaikki muut, jotka olivat palaneet pakkosiirtolaisuudesta. Temppelin rakennustöitä valvomaan asetettiin 20-vuotiaat ja sitä vanhemmat leiviläiset. Työtä ryhtyivät johtamaan Jeesua, hänen poikansa ja hänen veljensä Kadmiel, Binnui ja Hodavia, sekä leiviläiset Henadadin pojat ja heidän poikansa ja veljensä. Kun Herran temppelin perustukset oli laskettu, saapuivat pellavapukuiset papit torvineen ja leiviläiset Aasafin jälkeläiset symbaaleineen. Ja he virittivät ylistyksen Herralle, niin kuin Daavid, Israelin kuningas, oli määrännyt. He ylistivät ja kiittivät Herraa. Hän on hyvä, iäti kestää hänen armonsa Israelia kohtaan. Ja kansa kohotti suuren riemuhuudon ja ylisti Herraa siitä, että temppelin perustus oli saatu lasketuksi. Mutta monet vanhat papit, leiviläiset ja sukujen päämiehet, jotka olivat nähneet edellisen temppelin, itkivät ja valittivat, kun he katselivat uuden temppelin perustuksia. Monet taas huusivat ilosta, ja äänekkäässä riemussaan ihmiset eivät kuulleet toisten itkua. Kansan ilonpito kuului kauas. Näin siis Esran kirjassa. Jo temppelin perustusta laskettaessa ilo ja suru olivat lyöneet kättä toistensa kanssa. Samat tunnelmat näyttivät vallanneen ihmiset myös siinä vaiheessa, kun jälleen vietettiin ensimmäistä kertaa lehtimajajuhlaa rakentamisen käynnistymisen jälkeen. Siksi siihen tilanteeseen tarvittiin Jumalalta tullut rohkaiseva sana. Luennekeen 4. Näin sanoo Herra, nyt Serubbabel, ole luja, älä lannistu Joosua, Josadakin poika, ylimmäinen pappi. Ja kaikki maan asukkaat, olkaa lujat, sanoo Herra. Ryhtykää työhön, minä olen teidän kanssanne, sanoo Herra Sebaot. Niinpä niin. Lopultakin Jumalan valtakunnan työssä kaikki riippuu siitä, että Jumala itse on meidän kanssamme. Jos hän ei ole mukanamme, kaikki toiminta on turhaa. Mutta silloin, kun hän on mukana, pieneltäkin näyttävä toiminta on siunattua ja kantaa hedelmää. Siinä on lohtu meillekin, joille aika ajoin nousee samanlaisia tunteita mieleen kuin Serubbabelilla oli. Työhön saa ryhtyä luottavasti. Herra on kanssamme. Inhimillisesti ajatellen Serubbabelin temppelirakentajat olivat tietysti oikeassa, sillä niin suuri ero oli näillä kahdella temppelillä. Verrattaessa Serubbabelin ja Salomon temppeliä toisiinsa, niiden ero käy hyvin ilmi rakentamistyön pituudestakin. Serubbabel, jolla oli käytössään vähemmän väkeä ja materiaalia kuin Salomolla, rakensi temppeliä kaiken kaikkiaan 4 vuotta. Salomon temppelin rakentaminen paljon suuremmalla väkimäärällä puolestaan kesti 7,5 vuotta. Ero oli näinkin ajatellen valtava. Jumala vastasi lannistuneille ihmisille 2 tasolla. Ensiksikin hän sanoo alkutekstissä 3 kertaa samat sanat, ole luja. Tämä käykin hyvin ilmi vuoden 33 käännöksestä, jossa 4. jae on saanut seuraavan muodon. Mutta nyt ole luja, Serubbaabel, sanoo Herra, ja ole luja, Joosua, Joosadakin poika, ylimmäinen pappi, ja ole luja, maan koko kansa, sanoo Herra, ja tehkää työtä, sillä minä olen teidän kanssanne, sanoo Herra Sebaot. Samaa hebrean kielen lujaksin käännettyä sanaa käytetään myös Joosuan kirjaluvussa 1 ja jakeessa 9, jossa Herra rohkaisee kansanjohtajaksi Mooseksen jälkeen otettua Joosuaa seuraavasti. Ole rohkea ja luja, älä pelkää, äläkä lannistu. Herra sinun Jumalasi on sinun kanssasi kaikilla teilläsi. Myös tässä Joosuan kirjan jakeessa rohkaisuna on sekä kehotus lujuuteen että lupaus Herran läsnäolosta.
Minä uskon, vaikken lainkaan tunne kasvojasi nyt. Ota käsisi, oi Herra, tämä usko järkkynyt. Ota käsisi, oi Herra, tämä usko järkkynyt.
Hakkain kirjassa kehotus olla luja lausutaan siis erikseen maalliselle hallitsijalle, erikseen hengelliselle johtajalle ja vielä erikseen kansallekin. Jokainen tarvitsee rohkaisua yhteiskunnallisesta asemasta ja tehtävästä riippumatta, sillä me elämme suuressa ja pahassa maailmassa. Missä on siis meidän rohkaisumme? Jumalan työ näyttää monissa paikoissa pieneltä ja vähäpätöiseltä. Mistä apu? Jumala rohkaisee meitä sanassaan. Esimerkiksi Efesolaiskirjeen luvussa 6 ja kesä 10 hän tekee sen seuraavin sanoin. Vahvistukaa Herrassa, ottakaa voimaksenne hänen väkevyytensä. Meidän tulee siis ymmärtää, että me itse emme voi tehdä mitään, mutta että Jumala voi tehdä paljon. Siksi on vahvistuttava Herrassa, eikä omissa voimissamme. Sama asiaa Paavali korostaa myös toisen korinttilaiskirjeen luvussa 12, jakeissa 9 ja 10. Voima tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sen tähden ylpeilen mieluimmin heikkoudestani, jotta minun asettuisi Kristuksen voima. Siksi iloitsen heikkoudesta, loukkauksista, vaikeuksista, vainoista ja ahdingoista, joihin joudun Kristuksen tähden. Juuri heikkona olen voimakas. Paavali kertoo myös ensimmäisen korinttilaiskirjan luvussa 1 ja jakeessa 28, että Jumala valitsi sen, joka ei mitään ole. Jumalan toimintatapoihin kuuluu valita sellaista, mikä on heikkoa tässä maailmassa. Jos suurien herätyksien historiaakin katsoo, Jumala on useimmiten valinnut mahtavien katedraalien sijasta niiden syntypaikoiksi vähäisiä seuratupia, heinäpellon tai jopa Siberian ankarat olot. Pienuus ja vaatimattomuus ei ole milloinkaan ollut este kaikkivaltialle Jumalalle. On oikeastaan päinvastoin. Suuria ja mahtavia Jumala ei ole juurikaan käyttänyt työssään. Ajattelepa vaikkapa Mariaa, Elisabetia tai Ruutia. He kaikki olivat hyvin vaatimattomia ihmisiä, jotka kaikki saivat kuitenkin merkittävän osan Jumalan valtakunnassa. No, joku Daavid oli tietenkin suuri kuningas. Mutta ei ennen kuin Jumala korotti hänet siihen asemaan. Kuitenkin kuninkaana ollessaankin hän muisti paikkansa. Herran edessä hän pysyi pienenä, vaikka lankesikin väestönlaskun ja huoruuden syntiin. Kummallakin kerralla hän unohti paikkansa, ja silloin hän myös rikkoi Jumalan säädöksiä vastaan. Pienuuden voimasta kertoo jotakin myös se keskustelu, jota käytiin Sisä-Kiinan lähetyksen uranuortajan ja erään Skotlannin kirkon johtajan välillä. Mies oli sanonut Taylorille: "Kyllä mahdat olla mielissäsi ajatellessasi, miten ihmeellisesti Jumala on työtäsi siunannut. Lieneeköhän kenellekään nykypäivien miehelle suonut suurempaa kunniaa kuin sinulle?" Hudson Taylor oli tähän vastannut: "Katselemme asioita eri tavoin. Joskus ajattelen, että Jumala mahtoi katsella ympärilleen etsien jotakuta, joka olisi niin heikko ja vähäpätöinen, että hän käyttäessään sitä sielua saisi itse kaiken kunnian. Silloin hän löysi minut." Näin siis Hudson Taylor. Voisikohan olla niin, että syy siihen, miksi Jumala ei voi käyttää meitä nykyajan kristittyjä niin kuin tahtoisi, on siinä, että me etsimme kunniaa itsellemme. Tahdomme paisatella päivää ihmisten ihailussa ja pysyä suurina ja voimakkaina itsessämme. Ajatus siitä, että meidän itsemme pitäisi tulla pieniksi ja heikoiksi, jotta Jumalan voima voisi näkyä meissä, tuntuu vastenmieliseltä. Mutta vaikka itsessämme olisimmekin pieniä ja vähäpätöisiä, meillä tulee kuitenkin olla suuri Herra, eli meidän tulee olla lujia Herrassa. Tämä ajatus toistuu Raamatussa usein. Niinpä myös toisesta Timoteus-kirjeestä, selvusta 2 ja kestä 1, voimme lukea Paavalin kehotuksen Timoteukselle: "Vahvistakoon siis Kristuksen Jeesuksen armo sinua, poikani." Armossa meidän tulee siis vahvistua, Kristuksen suuruuden ihastelussa. Se, mikä on ihmisten silmissä vaatimatonta, ei ole sitä Jumalalle. Ja Jumalahan on se, joka tätä maailmankaikkeutta ohjaa ja hallitsee. Ensimmäiseksi Jumala kehotti kansansa pysymään rohkeina ja lujina. Toinen hänen kehotuksistaan kuului: "Ryhtykää työhön." Jumala siis kehottaa omiaan tekemään työtä murehtimisen sijasta. Murehtimisen ja masennuksen aiheita maailma on pullollaan. Siksi ketään ei auta, jos käytämme aikamme menneiden ihanuuksien kaihoamiseen tai uusien haasteiden voivottelemiseen. Saarnaajan sanat sopivat hyvin myös niille ihmisille kehotukseksi, jotka hakkain aikana muistelivat itku silmissä menneen ajan loistoa. Saarnaaja, näet, sanoo kirjansa luvussa 7 ja kesä 10 näin: "Älä kysele, miksi asiat ennen olivat paremmin kuin nyt, sillä et sinä viisauttasi sitä kysy." 3 lukua myöhemmin samassa kirjassa annetaan myös tulevaisuuteen viittaava tärkeä neuvo: "Joka tuulta tarkkaa, ei saa kylvetyksi. Joka pilviä pälyy, ei ehdi leikata. Kylvä siemenesi aamulla, äläkä leputa kättäsi illan tullen. Ethän tiedä, kummalla kerralla onnistut paremmin, vai onnistutko kenties molemmilla." Näin siis Saarnaajan kirjan luvussa 11 ja kesä 4 ja 6. On siis ryhdyttävä työhön ja luotettava siihen, että Jumalan kädessä on sen menestyminen. Siitä uskossa on kysymys. Hakkain aikana eläneet vanhukset olivat nähneet Salomon temppelin, ja siksi on helppo ymmärtää heidän tuntojaan. Mutta tietyssä mielessä olivat nähneet vain sen ulkokuoren. Esimerkiksi Hesekielin kirjasta paljastuu, että ennen pakkosiirtolaisuutta siinä temppelissä palvottiin jo epäjumalia. Se oli kyllä kaunis katsella, mutta kaunista siinä olivat vain ulkokuoret. Siltä puuttui Jumalan siunaus. Epäilemättä Salomon temppelin ulkoinen loisto oli uskomaton. Se oli täynnä koristuksia ja sen laudat oli kullattu. Ei sitä tietenkään voinut mitenkään verrata rakenteilla olevaan temppeliin. Mutta Jumala tahtoi kansansa näkevän sen, mikä on olennaista.
Näin pastori Jukka Normanto. Otamme mielellämme vastaan palautetta tänne Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan, joten tässä yhteystietoja. Osoite on sanansaattajat PL 88 88601 Sotkamo ja sähköpostiosoite sansa@sansa.fi. Internetosoite on www.sansa.fi. Näiden Jukan oppituntien opetusosuuksia löytyy netistä osoitteessa www.rkk-sansa.net. Koko ohjelma juontoineen on osoitteessa www.ttb.org, jonka valikosta Foreign Broadcasts löytyy suomenkielinen ohjelma. Tässä oli kaikki Raamattu kannesta kanteen ohjelmasta tänään. Aamuohjelmien kuuntelijoille toivotan hyvää päivän jatkoa ja iltaohjelmien kuuntelijoille hyvää yötä.
Minä uskon, vaikken näe, tietä halki pimeän. Minä uskon, vaikka Herra vähän vasta ymmärrän. Minä uskon, vaikka Herra vähän vasta ymmärrän. Minä uskon, vaikka itku tänään silmät sumentaa. Minä uskon, vaikka murhe on kuin tulta polttavaa. Minä uskon, vaikka joudun yksin yöhön synkimpään. Minä uskon, vaikka täällä vaille vastausta jään. Minä uskon, vaikka täällä vaikken laikaan tunne kasvojasi nyt. Ota käsisi, oi Herra, tämä usko järkkynyt. Ota käsisi, oi Herra, tämä usko järkkynyt.